Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mwanafunzi wa pili Mtanzania Joshua Molel aliyekuwa hajulikani alipo huko Israel mwezi Oktoba amethibitishwa kuwa amefariki, serikali imesema leo. Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania January Makamba amesema kwamba Joshua aliuawa Oktoba 7. Joshua aliyekuwa na umri wa miaka 21 ni mmoja wa wanafunzi wawili wa Kitanzania aliyekuwa hajulikani alipo tangu Oktoba 7 wakati wa kasia za karibuni kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas. Tumejulishwa na serikali ya Israel kwamba Joshua Molel, Mtanzania kijana aliyekuwa anasoma Israel, aliuawa haraka baada ya kushikiliwa na mateka na wanamgambo wa Hamas hapo Oktoba 7, Bwana Makamba aliandika katika mtandao wake wa X. Nimezungumza na baba yake Joshua kuhusu ujumbe wa serikali ya Israel. Tunaendelea na mipango ya awali kumpeleka bwana mmoja na mjumbe mwingine wa familia pamoja na afisa wa serikali ya Israel kukutana na balozi wetu na maafisa wa Israel kwa ajili ya maelezo zaidi. Waziri wa sheria wa Uturuki Yilmaz Tun amesema leo Alhamisi kwamba anatarajia mtoto wa kiume wa rais wa Somalia atarejeshwa Uturuki katika siku zijazo ili kuhudhuria kesi yake mahakamani kutokana na ajali ya barabarani iliyohusisha mtoto huyo wa rais kutumia gari la kidiplomasia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Mohamed Hassan Sheikh Mohamud alikuwa akiendesha gari la ubalozi wa Somalia nchini humo hapo Novemba 30 wakati alipogonga mwendesha pikipiki katikati mwa mji mkuu wa Istanbul na kumjeruhi vibaya. Baadaye aliondoka nchini humo Disemba 2 kufuatia mahojiano na polisi. Hata hivyo, hati ya kukamatwa kwake ilitolewa baada ya driver huyo wa pikipiki kufariki Disemba 6 akiwa hospitalini. Tung, wakati akizungumza na wanahabari mjini Ankara, amesema kwamba ameshauriana na mwenzake wa Somalia kuhusu swala hilo na kwamba serikali ya Somalia imechukulia kwa njia au kwa nia njema. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin mapema leo amesema kwamba amani itarejea nchini Ukraine pale taifa lake litakapofanikisha malengo yake na azma hiyo haitabadilika. Ikiwa imebaki miezi miwili kabla ya kuingia mwaka wa pili tangu uvamizi kamili wa Russia nchini Ukraine, Putin amesisitiza kwamba Russia inalenga kuhakikisha kumalizwa kwa misimamo ya kinazi, kuondolewa kwa silaha pamoja na misimamo isiyoegemea upande wowote wa Ukraine, wakati alipokuwa akiongea na wanahabari ikiwa ni mkutano wake wa mwisho wa mwaka. Russia imerejea kusema kwamba serikali ya Ukraine ina ushawishi mkubwa wa makundi yenye misimamo mikali yakiwemo ya Nazi, madai ambayo Ukraine na washirika wake wa Magharibi wameyapuuza na kusema hayana misingi kwa uvamizi. Putin pia amesema kwamba Ukraine kamwe isijiunge na NATO. Muungano huo hata hivyo umerudia mara kadhaa kusema kwamba ni jukumu la mataifa binafsi na wala sio Russia. Viongozi wa Venezuela na Guyana leo wanakutana kwenye kisiwa cha Caribbean cha St. Vincent na Grenadines kwa mkutano wa kina wakati wakijaribu kuzima taharuki za kieneo za muda mrefu ambazo zimeongezeka katika siku za karibuni baada ya Venezuela kupiga kura ya maoni inayodai theluthi mbili ya eneo la Guyana. Kutokana na shinikizo la viongozi wa kieneo, rais wa Guyana Ifan Ali na mwenzake wa Venezuela Nicolas Maduro wamekubaliana kukutana kwenye uwanja wa kimataifa wa Agail kwenye kisiwa hicho kilichoko mashariki mwa Caribbean Charles St. Vincent. Mwaziri wakuu wa Barbados, Dominica, Trinidad na Tobago pia wamesema kwamba watahudhuria kikao hicho. Ali aliwasili kwanza akifuatiwa na Maduro aliyezungumza na wanahabari kwanza kabla ya kuanza kwa kikao hicho. Na mawaziri wanne wa Japan leo wamewasilisha maombi ya kujiuzulu wakati waziri mkuu ambaye hana umaarufu Fumio Kishida akiendelea kukumbwa na kashfa kubwa ya rushwa ndani ya chama tawala. Mzozo katika baraza la mawaziri ulizuka kufuatia shutuma za hongo yenye thamani ya dola milioni 3.4 za Kimarekani ndani ya chama hicho cha Liberal Democratic chenye makundi yanayotofautiana. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau na pompisha Patrick Ndwimana kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Undani leo tunajadili hali inayojiri huko DRC kuelekea uchaguzi mkuu wa Disemba 20. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia vitendo vya vurugu ambavyo vimeanza kujitokeza katika wiki ya mwisho ya kampeni. Na katika sehemu ya pili tutaungana na mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika akituletea ripoti kuhusu maoni ya wachambuzi na wadau wengine baada ya wanajeshi wa kikosi cha Afrika Mashariki kuondoka mashariki mwa Kongo. Studio uko nami Patrick Ndimana, ambatana nami hadi mwisho wa kipindi. Moise Katumbi, mmoja wa wagombea wakuu wa upinzani kwenye uchaguzi wa rais nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, amesitisha kwa muda kampeni yake jana Jumatano baada ya vurugu mbaya zilizotokea katika moja ya mikutano na wafuasi wake. Risasi za moto zilipigwa na watu kadhaa wakajeruhiwa wakati Katumbi alipokuwa kihutubia wafuasi wake katika mji wa pwani wa Mwanda siku ya Jumanne, ikiashiria ongezeko la taharuki kabla uchaguzi wa tarehe 20 Disemba. Katumbi alisema kwenye mtandao wa X kwamba polisi walifyatua risasi za moto kwenye umati wa watu na kwamba tukio hilo lilichochewa ili kusababisha ghasia. Ili kuepuka uchokozi mwingine, nimeamua kusitisha kwa muda mkutano wangu na wananchi katika miji ya Kananga na Chikapa, alisema, akimaanisha mikutano iliyokuwa imepangwa kufanyika jana Jumatano. Katumbi ni gavana wa zamani wa mkoa wa Katanga. Baada ya tukio hilo lilompelekea kusitisha kwa muda kampeni yake, nimezungumza na mwandishi wetu wa Lubumbashi, mji mkuu wa Katanga, Kahozi Kosha, na kutaka kujua hali ilivyo baada ya Katumbi kusitisha kwa muda kampeni yake.
Hivi sasa hata liwali wa sehemu ya huko Mwanda aliomba watu kuwa tulivu, kwa sababu inaonekana kuwa ilikuwa ni alama ya kumtisha Katumbi, kwa sababu Katumbi alikuwa, hiyo ni mara ya safari ya 30, amewahi kwenda kaskazini, kusini, mashariki, na hivi sasa alikuwa akielekea katikati ya Kongo huko Kananga, ambapo alikuwa akisubiriwa jana, lakini alisimamisha kwa muda kwa sababu miongoni mwa wajumbe wake, miongoni mwa watu ambao wanamsindikiza, kulikuwa watu waliojariwa na vile vile waandishi wa habari ambao waliojariwa huko Mwanda. Watu wengi, hata wale wa vyama vya siasa vya upande wa upinzani, wanasema ni hali mbaya kabisa ya kisiasa kuona Katumbi kushambuliwa. Hata vile vile miungano isiyokuwa serikali ya haki za binadamu inapinga kabisa, ilitoa lalamiko kuona ya kwamba hiyo si alama mzuri ya kuweza kuonesha kushambuliwa kwa Katumbi na watu ambao walikuwa kishika bendera ya UDPS, ikiwa ni chama cha rais aliyoko hivi sasa madarakani, Felix Tshisekedi.
Katumbi alitarajiwa kwenda Kananga. Je, taarifa ambazo nazo ataendelea kwenda kupiga kampeni kule Kananga?
Mwenyewe nimewahi kuzungumza naye, alisema hawezi kutishwa na watu majambazi, hawezi kutishwa kwa sababu silaha yake ni watu wanaonekana kama watu wengi wanampenda. Utakumbuka Katumbi leo amefanya siasa kujulikana Kongo ni kupitia timu ya TP Mazembe ambayo ina wafuasi wengi kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hiyo ndio anasema ana watu ambao watamlinda, wepo wengi wanamlinda, hawezi kuongopa, hawezi kutishwa, na hiyo yeye anapenda Kongo, na huko Kananga ni mahali pa Kongo, ni jimbo jirani ya Katanga ambapo ametokea. Anapenda watu na ataendelea kujenga nchi ya Kongo, hasa zaidi upande wa Kananga ambapo watu takriban tangia uhuru wa nchi hawajawahi kupata mwanga wa umeme. Na hiyo Katumbi alisema ataelekea, lakini bado ameendelea kupanga kwa sababu imesalia tu upande wa huko Kananga, na atamalizia kama alivyosema mwenyewe, atamalizia kampeni yake, bado kuna siku 6 atamalizia Katanga.
Je, Rais Tshisekedi, kuna tamko lolote alitoa baada ya kampeni ya Katumbi kushambuliwa? Kuna lolote amezungumza kuhusu labda kutoa wito kwa wananchi kuwa wavumilivu kutoshambulia wagombea?
Ni mambo inatangazisha sana kuona upande wa serikali hakuna utuba wowote ule wa kuweza kulaumu mambo ambayo limetokea huko Kananga, lakini liwali wa jimbo la huko Kongo Central, ambao mji mkuu kwa mji wa Mwanda, mwenyewe ndio alitoa tangazo kusema ya kwamba wanaendelea kufanya upelelezi wale wote ambao watakuwa na hatia watashikwa na kwenda korokoroni, kwa sababu ni kinyume na sheria ya katiba, ni kinyume na sheria ya tume huru ya uchaguzi ya kuweza kushambulia mgombania wa kiti kama ule Katumbi alifanyiwa huko Mwanda majuzi, wakati ambao alikuwa akifanya hotuba mbele ya umate wa watu.
Mashirika ya kiraia katika mji wa Beni huko Kivu Kaskazini yamelaani vitendo vya kutovumiliana kisiasa ambavyo vimejitokeza siku za mwisho za kampeni ya uchaguzi katika mji huo. Mashirika hayo yanasema picha za wagombea urais na ubunge zinaondolewa kwenye mabango na kuchanwa na watu wasiojulikana. Pepe Kavota ni kiongozi wa mashirika ya kiraia mjini Beni.
Ni kwamba shirika la raia iko naona picha za wagombea mbalimbali wanaogombea kwenye presidence na hata kuma ngambo ya wa député national na provincial. Picha zinaondolewa mahali zilikuwa na zile zinachanwa. Ndio maana sisi kama shirika la raia tuko tunakemea kabisa matendo kama hiyo, na kwa sababu raia inapaswa kufahamu kwamba mtu ambaye anafanya vitendo kama na hivyo anakuwa sawa mtu ambaye bado hajapita ambao tunaita election, na inakuwa sawa intolerance politiki. Ndio maana tuko tunaambia raia matendo kama na hiyo si bora, sababu huenda justice au sheria itaenda kushika mtu, ijapokuwa karibuni kampeni elektorali inaisha na tunaalika watu kuenda kwenye uchaguzi wakiwa bila kukuwa na mizozo kati yao. Na ndio maana tunapenda katika eneo letu kampeni elektorali na hata wakati watapigilie marizita kusikuwa hata mizozo ambayo itatokana na mambo kama na hii.
Pengine unaweza kutuambia upande wa hizo picha za wagombea urais ni picha za wagombea wapi ambazo au wagombea gani ambazo unaona kama zimechanwa na raia hapo Beni?
Tuliona picha ya mgombea namba 3 ikiondolewa hapa mjini Beni.
Namba 3 ni nani?
Ndio maana namba 3 ni Moise Katumbi ambaye aliondolewa hapa mjini Beni kuna corps de 30 jours. Ndio maana hatujui ni wanani walitosha, lakini matendo kama na hayo inaonyesha kwamba watu wangali wachanga kuenda kwenye uchaguzi, na politikman wote wanakuwa kama ni wachanga kabisa. Ndio maana tunapenda kila mmoja aweze kukomaa politikman kusudi asiweze kuwa na chanachana na kutosha picha za hao wagombea kwa ngambo zote.
Na upande wa tume ya uchaguzi seni wanazungumza nini kuhusu vitendo kama hivi, au sheria ya uchaguzi inasema nini inapotokea kitendo kama hiki cha kushambulia wagombea au kuondoa picha zao kwenye mabango au kuzichana? Sheria inasema nini?
Sheria inasema mambo kama hiyo inakuwa sawa vile tunasema inakuwa infraction ya droit commun, inakuwa sawa vile tunaita definition méchante, kwa sababu itaomba sasa kuambia watu wa sheria ambao wanakuwa kwenye kurti mbalimbali waweze kufanya kabisa chonjo kuangalia namna gani wanani ndio wanatosha na namna gani hao ndio wanaweza kushika watu kama na hao. Kwa sababu tulikuwa na watu wa sini wanasema mambo kama na hao haiwaone, lakini haiwahusu. Lakini kuna serikali, kuna justice ambayo inapashwa fuatilia mambo kama na hayo.
Na nyie kama watu wa mashirika ya kiraia, je, mnakwenda kuwahamasisha wananchi, kuwaelewesha kwamba uchaguzi sio mapambano, sio uhasama? Kuna juhudi ambazo mnazifanya ili muhakikishe kwamba uchaguzi wa tarehe 20 Disemba utakuwa huru na wa haki na wa usalama?
Mara kwa mara tuko tunakaa na raia, tunakaa na wagombea, tunawatia hata katika vyumba mbalimbali kusudi wale wote ambao huenda wanaweza patikana huko wasishangae siku moja wakishikwa na sheria. Sababu uwe mgombea, uwe sijue uko ngambo ya mgombea fulani, sote tunapaswa kuheshimia sheria.
Nimezungumza pia na Asani Kizunguruka, mchambuzi wa siasa nchini DRC, na nimetaka kupata tathmini yake juu ya uhasama huo ambao unajitokeza wiki moja tu kabla uchaguzi.
Kwa kweli ndugu mtangazaji, hiyo hali inaleta uoga. Hata mara nyingi sisi tunajiuliza kama raia wetu kweli walikuwa sensibilize kwa wingi, maana tunaona kama vile kunakuwa hiyo hali ya kutokuwa na moyo wa utulivu, na kwa kweli ni hali ambayo inaleta uoga sana, hususan jimbo zile za Kasai na hata huko Beni, hata Goma pia tulisikia vile vichapachapa vile vya wagombea wa upinzani viliwahi kutoshewa, kukatiwa pia. Ni hali ambayo inaleta utata kwa siku kidogo tu ambazo zinasalia za uchaguzi.
Na unadhani ni kwa nini Katumbi analengwa zaidi? Lakini hata Tshisekedi pia tumeona mfano huko Goma, huko Kivu Kaskazini, picha yake pia iliondolewa na kuchanwa na mmoja ya wananchi au wapiga kura. Unadhani ni kwa nini hawa wagombea hasa Katumbi, kwa nini ndio analengwa zaidi?
Katumbi ndugu mtangazaji, na yeye ndio analengwa zaidi, maana nilitaka kurudisha nyuma hapo awali wakati tulianza majadiliano haya ya mambo ya uchaguzi hapa DRC. Niliwahi kuzungumzia kwamba Katumbi kweli ukitizama sura jinsi inavyoendelea, Katumbi anakuwa na kipaumbele, na ilionekana rasmi kwamba Rais Tshisekedi na watu wake hawakupiga mpanga kuendelea kwa Katumbi katika majimbo ya mashariki, na majimbo ya mashariki ndio majority ya wale ambao wanaochagua katika Kongo nzima. Kwa hiyo Katumbi aliweza kupenya kabisa electorate yake ya mashariki, na Tshisekedi kutokuweza kumvunja Katumbi katika majimbo haya ya mashariki, basi ilianza kuzusha sintojua katika timu ile ya Tshisekedi. Na kwa hiyo ikabidi wabadilishe strategy zao zile, wakaanza zile strategy za kuanza violence, watu wao hususan ndio walianza hizo violence, na ilionekana bayana kwamba ukitizama sehemu za Kasai kule kwao na Tshisekedi, hizo strategy ndio zimeonekana kabisa kutaka kumvunjia maisha bwana Katumbi. Lakini mimi nawazia hivi, tunaanza kwenda mwisho, watu watarudisha vichwa vyao chini na uchaguzi utafanyika kwa amani, na wale yule ambaye atakayepita basi atapita. Hilo ndio sisi matarajio yetu, kwamba uchaguzi upite kwa amani.
Je, yeah, hapo Kinshasa ulipo, vitendo kama hivyo umevishuhudia vimetokea vya kutovumiliana kati ya wafuasi wa wagombea wakuu wa urais?
Hapa Kinshasa kwa kweli hazikutokea kwa kasi kubwa, maana ukiona Kinshasa yenyewe ni mji mkuu kweli, watu takriban milioni 15 hivi, lakini watu wote hao unakuta watu wa mashariki, watu kutoka majimbo ya mashariki wanakuwa kama vile asilimia 35, na hiyo ingine iliyosalia ni watu kutoka majimbo ya huko western country kama vile Bakongo, Bandundu, Equateur, vitu kama hivyo. Kwa hiyo hali kama hiyo ya kutokuelewana na kuleta fujo zaidi kati ya watu hatukuiona sana, na hiyo nawazia inaweza kuwa ni habari nzuri, kama vile inavyotokea kwa majimbo ya katikati ya Kasai, hususan na mahali fulani za huko mashariki mwa Kongo.
Bwana Kizunguruka, kwa nini kampeni ya Katumbi ilishambuliwa katika mji wa Mwanda, na kwa nini amesitisha kwenda kufanya kampeni huko Kananga?
Kama tunaweza kuanzia na Mwanda, itakumbushwa kwamba Mwanda ni mahali ambapo Rais Tshisekedi alikwenda wa kwanza huko, na wakati alipofika Mwanda, basi raia walikuwa na mhoji masuala mengi sana, hususan swala nyeti kabisa ambayo walimhoji Rais Tshisekedi ilikuwa kuhusu kujengwa kwa ile bandari kubwa ile wanaita Banana Port, ambayo kampuni ya huko Dubai ndio iliweza kuchukua soko hiyo ya kujenga hiyo port hiyo ya nani ya banana. Na wakati Tshisekedi alipofika kule mbele baada ya campaign, aliambia watu wa Mwanda kwamba hiyo poti itajengewa na itakuwa poti kubwa, maana yenyewe iko katikati ya ocean. Kwa hiyo alileta yani hope nyingi sana katika raia wa Mwanda. Na wakati hiyo kampuni ilikuja kuanza hiyo kazi, haikutekeleza kabisa kazi yake vizuri, na ikaleta hali ya kutokuelewa jinsi kazi inavyoendelea. Kwa hiyo wakati President Tshisekedi alifika huko, hilo lilikuwa ni swali la kwanza, lilikuwa swali nyeti kabisa, na Tshisekedi alishindwa
kuelezea kwa nini kazi ilikwenda kama vile ya kuregea sana, na raia walikuwa na sirani kabisa. Sasa Katumbi alifika, alikuwa kama vile analeta majibu na kutaka kuambia raia kwamba Tshisekedi anaendelea kuwadanganya. Tshisekedi asemi kweli. Sasa kwa hiyo watu wa Tshisekedi wakaona kwamba Katumbi akifika atavitia vyote hivyo wazi na vinaweza kuendelea kudidimiza bwana Tshisekedi katika sehemu hiyo ya Mwanda. Kumbe ilibidi waziwie hayo mambo hayo. Ndio sasa nani wale serikali ya polisi wakaja na wakatumia yani kimakama nguvu tu kutaka kuzuia, na ndio hizo shida zilitokea. Tukienda sasa kwa Kananga, unakuta kwamba Kananga kuna yule msaidizi wa Katumbi, yule anaitwa Sesanga. Sesanga ni mbunge wa Kananga na ni mtu ambaye anakuwa na ushupavu sana kwa kuzungumza na raia wake, na watu wanamwamini sana. Kwa hiyo yule Sesanga yule huko Kananga alileta shida kubwa katika hiyo kampeni ya bwana Tshisekedi huko kwao Kasai kubwa. Kwa hiyo wakati Tshisekedi alianza Mbujimayi akataka sasa ingie Kananga, ikaonekana kwamba yule Sesanga amesha teremka Kananga, ameshawaambia watu kufuatana jinsi Tshisekedi aliaidia watu wa Kananga vitu vingi, na hakuna vitu ambavyo Tshisekedi alitenda kweli. Kwa hiyo ikazusha visirani katika raia wa Kananga. Ndio sasa Tshisekedi akatumia tena makama nguvu kusema kwamba wale watu wake, wale watu ambao bado wanaaminia Tshisekedi wa Kananga, wakasema hawataki kumuona Katumbi pale. Kwa hiyo timu ya kampeni ya Katumbi ikaona kwamba kwenda Kananga itakuwa kama vile kuleta tena fujo, maana ni kama vile kuendelesha yale ambayo yalitokea huko Mwanda. Kwa hiyo hayo ndo malumbano yanatokea kati ya watu wa Tshisekedi na watu wa Katumbi kuhusu maeneo hayo mawili ya Mwanda na huko Kananga.
Kipi unaona kifanyike ili uchaguzi wa Disemba 20 uwe wa amani na utulivu?
Mimi naweza nikazungumza kwamba kitu ambacho kimefurahisha watu ni kusema licha kwamba wagombea walikuwa wengi takriban 20 na lakini wametokea wawili tu, Tshisekedi na bwana Katumbi. Kwa kuleta amani katika nchi yetu, itaomba bwana Tshisekedi na bwana Katumbi wawe na msimamo wa kuleta wakongomani wote katika hali ya utulivu. Wasichukue siasa kama kitu cha binafsi, wachukue siasa kama kitu ambacho kinakuwa na muda fulani. Baada ya huo muda, basi muda ukipita, tunarudi sisi wote kuwa pia raia wa Kongo. Itakuwa vizuri zaidi isiwe Katumbi mwenyewe tu, hata Tshisekedi pia awe na zile speech ambazo zinaleta ushikamano, zinaleta umoja, zinaleta upendo kati ya raia wote wa Kongo. Lakini wakienda na roho za mikokotano kati wenyewe wawili, maana nchi imeshagawanyika hivi. Kuna wale watu ambao wanasema leo ni Katumbi ndio anapaswa kuwa rais, na kuna wale wanasema leo ni Tshisekedi ndio anapaswa kuwa rais. Kwa hiyo tunakuwa kama vile na leaders wawili ambao itabidi watie dream zao, mawazo yao ya kutaka mpaka wao waongoze tu waitie chini, na wawe na yale mawazo ya kuleta raia pamoja, ya kuleta amani na masikilizano, na wao wanayatamka katika speech zao za kila siku. Ni imani yangu kwamba siku ya mwisho ile watapewa fursa ya kuzungumzia wakongomani, watakuwa na speech kama hizo za kuambia wakongomani kwamba malumbano ya siasa sasa hivi yamekwisha, sisi sasa tunakuwa tena wote ni wakongomani, siasa imepita nyuma, tuwe tena pamoja, na yule ambaye atakaopita atakuwa rais wetu, na sisi wote tutamheshimu na tutamkubali. Ikiwa wakizungumza hivyo, wataleta raia wote wa Kongo pamoja. Lakini wakienda na ile siasa kusema ni mimi ndio ningepaswa kupita, mimi nina hofu kwamba hali inaweza ikawa mbaya katika siku za usoni.
Ni Hassan Kizunguruka akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Kinshasa. Punde tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Katika sehemu ya pili ya kwa undani, mwenzetu Oster Malivika kutoka Goma kusanya maoni ya wachambuzi na wadau wengine baada ya wanajeshi wa Afrika Mashariki kuondoka mashariki mwa Kongo.
Usitishaji wa vita wa saa 72 umekubaliwa na pande zote zinazohusika katika mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na unaungwa mkono na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, kwa mujibu wa ikulu ya Marekani. Huku hayo yakiendelea, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshuhudia kuendelea kuondoka kwa wanajeshi waliokuwa hapa kulinda amani kutoka njia za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Maswali ni mengi kuhusu nini kinafuata baada ya wanajeshi hawa kuondoka. Lakini kwa mujibu wa serikali ya Kongo, wanajeshi kutoka Jumuiya ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC wanatarajiwa kuwasili kuanzia Januari. Iberi Masomeko, mchambuzi na mtafiti wa masuala ya migogoro katika kanda ya Maziwa Makuu, anasema ikiwa serikali na wananchi walipinga uwepo wa wanajeshi wa Afrika Mashariki ni kutokana na wanajeshi wao kutokidhi mahitaji ya wakazi wa Kivu Kaskazini.
Mimi nawaza kama inaleta uoga kubwa. Inaleta uoga kwa sababu wanaenda kwanza mu processus yenye iko ya precipitation, aussi na wanaenda na viko humilié kwa sababu government ya Congo ilisema hawa watu hawako efficace, ndio maana wanaenda. Mimi nawaza kama hiyo itacreer wanaita frustration, na ile frustration itaacha hatutapata suluhisho kwa problemu yenye tuko nayo. Nilisema tena ikuwa kuangalia geostrategic position ya hiyo inchi ya mashariki ya Afrika, mapei za Afrique de l'Est ziko plus na influence ku zone yenye iko en conflit kushinda SADC na kushinda zingine inchi zote. Ikusema kama solution ya probleme ya sécurité ya este ya Congo inastahili ikuwe solution régionale, na ile solution régionale inapashwa pita kwenye East African Community.
Waziri wa elimu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, Muhindo Nzangi, na mwanzilishi wa kundi la wapiganaji la Wazalendo, anasema kuondoka kwa wanajeshi hawa ni aibu kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
East Africa inakuwa kwenye matatizo mengi sana, na hiyo ni message ambayo mimi naweza kuweka kwa watu ambao wanakuwa kwa East African Community. Kwa nini mnakuja mnatumwa na wa head of states, wanawaambia muende mfanye kazi ya kuweza kusaidia Congo kufukuza rebels, na hiyo rebels wanajulikana ni M23, lakini mnafika mnaanza kuwasaidia rebels kwenda. Hata rebels wamewahi kupiga na kuwaua mojawapo ya maaskari wa East African. Hakuna hata rais moja ambaye anasema wanashitumu M23 kwa hiyo maafa wanafanya.
Ngana po yako shanje mboka na eko libere mboka.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaelekea katika uchaguzi mkuu wa rais wa bunge, huku kampeni zikielekea hatua ya mwisho. Hata hivyo, raia wengi wa Kivu Kaskazini hawana uhakika wa kupiga kura. Mwanasiasa wa upinzani Mwezi Katumbi amesimamisha baadhi ya kampeni zake kutokana na kuzuka kwa ghasia katika moja ya mikutano ya kampeni zake. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Oster Malivika. Kufikia hapa tunakamilisha kwa undani. Mlikuwa nami Patrick Nduimana pamoja na mwongozaji wa kipindi Aida Isa. Tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.